Беларуску 18 гадзіна, вы слухаеце радыё Свабода. У гэты навагодні вечар з праскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. На просьбу радыё Свабода палітыкі і эксперты назвалі тры галоўныя вынікі адыходзячага году. Якія гэта вынікі, неўзабаве, але спачатку Ганна Любакова пазнаёміць нас з міжнароднымі навінамі.
Добры вечар. Абарона расійскага апазіцыянера Алексея Навальнага абскардзіла захаванне для яго хатняга арышту, пакуль вырак у справе і ў рашэ не ўступіць у сілу. Паводле адваката Вадзіма Кобзева, суд прыняў вельмі дзіўнае рашэнне – вынесці чалавеку умоўны прысуд і пакінуць яго пад хатнім арыштам. Напярэдадні за Маскварэцкі суд Масквы асудзіў Навальнага на 3.5 гады умоўна, а ягонага брата на такі ж тэрмін, але ў калёне агульнага рэжыму. Навальны знаходзіцца пад хатнім арыштам з лютага. Федэральная служба выканання пакаранняў Расіі накіравала ў суд матэрыялы аб парушэнні Алексеем Навальным рэжыму ўтрымання пад хатнім арыштам. Напярэдадні ўвечары апазіцыянер паспрабаваў прыйсці на манежную плошчу ў Маскве, дзе праходзіла несанкцыянаваная ўладамі акцыя супраць прысуду братам Навальным. Апазіцыянера затрымалі і даставілі дадому. Паліцыя разагнала мітынг, і былі затрыманыя больш за 250 чалавек. Дзве асобы ўжо судзілі на 15 сутак. З турмы ў Гуантанама выйшлі на волю 5 вязняў. Злучаныя Штаты выслалі іх у Казахстан для пасялення. Усе вызваленыя мужчыны, сярод іх 3 асобы з Йемену і 2 з Тунісу. Яны знаходзіліся ў турме больш за 10 гадоў. Мужчынаў затрымалі ў Пакістане паводле падазрэння, што яны ісламісцкія баевікі, якія маюць сувязь з Аль-Каідай. Цяпер улады ЗША заяўляюць, што ўсе 5 не прадстаўляюць ніякай пагрозы, аднак дадому іх не могуць выслаць паводле меркаванняў бяспекі. Паводле Пентагону цяпер у Гуантанама ўтрымліваюць 127 вязняў. НАТО працягвае несці адказнасць за бяспеку ў Афганістане, нават нягледзячы на тое, што міжнародныя сілы скончылі сваю місію ў гэтай краіне яшчэ 3 дні таму. Пра гэта заявіла Міністэрства замежных справаў Расіі. У адмысловай заяве ведамства гаворыцца, што міжнародныя сілы садзейнічання бяспекі не змаглі стабілізаваць сітуацыю ў Афганістане цягам 13 гадоў. У Маскве адзначылі, што разглядаюць рашучую падтрымку місіі НАТО. 2 дні таму прадстаўнік прэзідэнта Расіі па Афганістане Замір Кабулаў заявіў, што талібы маюць намер здзейсніць буйны наступ на Афганістан увесну. Другі раунд перамоваў па ўрэгуляванні сітуацыі ў Донбасе прайшоў у Луганску. У сустрэчы ўдзельнічалі прадстаўнікі гэтак званай Луганскай народнай рэспублікі, Узброеных сіл Украіны, а таксама місіі АБСЕ. Удзельнікі адмовіліся ад каментароў па выніках сустрэчы. Роўна тыдзень таму ў Менску прайшла сустрэча ўдзельнікаў кантактнай групы па ўрэгуляванні сітуацыі ва ўсходняй Украіне. Перамовы доўжыліся больш за 5 гадзінаў і прайшлі ў закрытым рэжыме. На пытанні прэсы ўдзельнікі сустрэчы таксама адмовіліся адказваць. Аднак удалося дасягнуць дамоўленасці аб абмене палоннымі паміж бакамі канфлікту. Баявыя дзеянні на ўсходзе Украіны распачаліся ў красавіку. Паводле звестак АН, ахвярамі канфлікту сталі каля 5 000 чалавек, больш за 10 000 параненыя. Самалёт малазійскай кампаніі Air Asia упаў у мора цэлым. Эксперты тлумачаць сваю здагадку тым, што вопратка ўсіх 7 знойдзеных ахвяраў не пашкоджаная, а на целе аднаго загінулага была выратавальная камізэлька. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў. Наступнага чакае ўжо праз 1 гадзіну.